dat n-am înghețat. Nu plăiem prin spital. Sunt sportiv sau altceva.
Cum a dat în soare, a fost puțin frig, dar dacă e puțin mai frig pe secție, îmbrăcăm și haine mai groase. Un pulover și plapume de acum sunt.
Micuții de la grădinițe au luptat și ei cu frigul din seli și dormitoare în ultimele zile, așa cum aflăm de la directoarea grădiniței 46 din Chișinău, Vera Cearcă, și metodista instituției, Vera Beșenari.
A fost undeva vreo săptămână.
Frig.
Da. Deodată nu s-a răcit încăperea. De acum, după a treia zi, deci încăperile, evident, s-au răcit. Noi avem caloriferii electrice aduse de părinți și ni s-a permis de a le conecta. Un pic am ieșit din situație. Dar din ziua de marți, deci agentul termic, evident, a crescut. Dar încăperea încă trebuie să fie încălzită. Grădinița are 7 grupe, din care 4 sunt plasate spre sud, 3 sunt plasate spre nord. Iată, cele din spre nord au suferit un pic mai mult. Am avut 15 grade, am avut 14. Copiii n-au fost afectați. Permanent sunt ființe foarte active. În timpul somnului se vedea că era încăpere cam rece, dar permanent se mai puneau încălzitoare electrice și se ameliora aerul în aceste săli.
Solicitat de Europa Liberă, directorul tehnic de la Termocom, Vladimir Babici, a declarat că începând de astăzi, instituțiile sociale și blocurile din Chișinău primesc suficientă căldură.
În cazul în care consumatorii și-ar izola mai bine ferestrele și ușile, nu s-ar plânge că îngheață în case. Temperatura agentului termic este acum de 80 de grade. După criza gazelor naturale, Termocom lucrează în regim normal. Suntem gata să facem față și gerurilor care vin.
Întrebat ce se va întâmpla cu cele aproximativ 40 de blocuri din Chișinău care au datorii mari pentru consumul de energie termică, Vladimir Babici a anunțat că administratorii acestor blocuri au dat asigurări că datoriile vor fi stinse. Însă riscul debranșărilor se menține. Meteorologii afirmă că în următoarele zile vremea se va răci simțitor, până la 20 de grade sub zero. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Sunt locuitorii din Chișinău cei mai plictisiți de politică sau neîncrezători în politicieni? Este întrebarea la care caută acum un răspuns Comisia Electorală Centrală după ce anul trecut au eșuat 4 tururi de scrutin. Motivul a fost mereu același, absenteismul.
Și a decis Comisia Electorală Centrală, unde s-au dus aproape 8 miliarde de lei pentru cele 4 votări eșuate, se mai pot duce 80 de mii pe un sondaj sociologic, relatează Valeriu Cațăr.
La concursul anunțat de Comisia Electorală Centrală pentru realizarea acestui studiu sociologic, care ar trebui să determine cauzele prezenței foarte scăzute la vot anul trecut a chișinăuienilor, s-au înscris 4 instituții specializate. Institutul de Filozofie, Sociologie și Drept al Academiei de Științe, Institutul European, Institutul de Marketing și Sondaje și Centrul de Studii a Comunităților și Studii de Gen. Câștigătorul concursului urmează a fi anunțat în zilele imediat următoare. După ce a cheltuit aproape 8 milioane de lei, peste o jumătate de milion de euro, din banii contribuabililor pentru organizarea și desfășurarea celor 4 tururi de scrutin ratate anul trecut, CEC va investi pentru acest sondaj încă 80 de mii de lei din bugetul propriu de această dată. Rezultatele sondajului vor fi făcute publice în cel mult o lună, a declarat Europei Libere Iurie Ciocan, secretarul Comisiei. L-am întrebat pe Iurie Ciocan la ce bun mai trebuie acest sondaj, dacă CEC a consultat la sfârșitul lui decembrie, în cadrul unei mese rotunde, opinia partidelor politice și a societății civile în problema organizării unor noi alegeri în Chișinău.
E foarte greu să stabilești astăzi o soluție absolut sigură. Prima ce vrem să știm noi, dacă sunt necesare totuși modificările acestea în cod, în vederea micșorării pragului electoral, ori excluderii de fapt a pragului, ori dacă nu sunt aceste cauze la baza absentismului, să încercăm să educăm totuși alegătorul, că mai avem timp ceva.
Potrivit lui Ciocan, participanții la masa rotundă au formulat adesea opinii diametral opuse. În timp ce unii s-au pronunțat pentru eliminarea pragului de validare a alegerilor, alții au solicitat introducerea prezenței obligatorii la vot. Ciocan a lăsat să se înțeleagă că de rezultatele acestui sondaj depinde dacă CEC se va adresa Parlamentului cu o cerere de modificare a legislației în vigoare. În opinia lui Igor Boțan, directorul Asociației pentru Democrație Participativă, inițiativa Comisiei este salutară, numai că astfel de sondaje sunt utile atunci când se fac înaintea alegerilor, pentru a estima rata de participare și ce se poate eventual întreprinde pentru a o ridica.
După ce alegerile s-au produs de 4 ori și efectul este unul negativ, acest sondaj poate fi doar unul pentru studii academice și pentru a pune capăt unor speculații legate de consensul național care ar fi determinat cetățenii să devină pasivi pentru că au fost dezamăgiți de comportamentul liderilor politici.
Potrivit lui Igor Boțan, Vasile Ursu, care asigură în prezent interimatul funcției de primar al Chișinăului, o poate face în condiții perfect legale până la alegerile locale generale din 2007. Și în aceste condiții, soluția cea mai bună ar fi una dintre cele ce s-au discutat în cadrul mesei rotunde de la sfârșitul lui decembrie.
De acolo a devenit absolut clar că niciun partid politic nu dorește ca să fie eliminat pragul de validare a alegerilor de 33%. În situația care s-a creat, de asemenea, forțele politice înțeleg că sunt inutile noile alegeri atunci când a rămas doar aproximativ un an și câteva luni până la alegerile locale generale. În mod normal, Comisia Electorală Centrală ar trebui să propună Parlamentului să introducă modificarea sugerată și anume ca alegerile noi sau alegerile repetate să se desfășoare fără a avea un prag de validare.
Să amintim că după invalidarea ultimului tur de scrutin din capitală, cel de pe 11 decembrie, speakerul Marian Lupu a declarat că legislativul ar putea interveni din proprie inițiativă în codul electoral, astfel încât să prevină un nou eșec al alegerilor în capitală. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rămânem la problemele capitalei, unde se discută acum eventuala schimbare a semafoarelor cu unele moderne, la standarde europene. Semafoare, argumentează șefii poliției rutiere, care permit o fluidizare a circulației, dar pentru care nu sunt bani, argumentează la rândul său primarul interimar al capitalei. Mofturi sau o investiție serioasă, relatează Elena Cioina.
Ofițerii de la poliția rutieră, responsabili de organizarea traficului, se declară convinși că instalarea unor semafoare performante va degaja traficul sufocant din capitală. Iată cum motivează noua inițiativă șeful poliției rutiere din Chișinău, Grigore Guzun.
Le poate să dirigeze automat circulația independentă de ambuteiajul creat la intersecție. Le pot să luăm Ciuflea București. Dacă din spatea viaducului transportul este mai mult, înseamnă că el să-i mărească faza verde despre viaduc, micșorându-o sau București.
Funcționarii de la poliția rutieră consideră că ar fi tocmai momentul să se procedeze la modernizarea acestei rețele, întrucât peste 60% din semafoare au termenul de exploatare depășit de aproape 3 ori. Directorul întreprinderii care se ocupă de exploatarea semafoarelor, Toma Molcocean, consideră că manevrarea arbitrară a semafoarelor și posibilitatea pietonilor de a schimba culoarea acestora dezordonează traficul și face imposibilă reglementarea sistemică a rețelei. În plus, în Chișinău, doar jumătate din rețeaua de semafoare este inclusă în sistemul automatizat de control. Este vorba despre zona centru și sectorul Botanica, spune Toma Molcocean.
Acest sistem automatizat de reglare menține un așa regim de lucru a semafoarelor unul față de altul vecinii, ca să fie maximum optimal să se mențină așa principiul unda verde. Jumătate de oraș în sistem inclus, jumătate de oraș lucrează în regim local.
Poliția rutieră speră să-i determine pe consilierii municipali să voteze pentru alocarea fondurilor necesare pentru reutilarea rețelei de semafoare. Toma Molcocean a adăugat că în zona telecentru, unde locuiesc majoritatea nevăzătorilor, va fi instalat în curând un semafor cu semnale sonore. În această regiune activa în perioada sovietică o întreprindere, unde erau angajați o mare parte dintre persoanele care și-au pierdut vederea. L-am întrebat pe primarul interimar al Chișinăului, Vasile Ursu, dacă sprijină ideea lansată de poliția rutieră.
Nu-i prevăzut niciun buget și nu-i nicio scrisoare la poliție și nu-i nimic. A fost, m-a pus toamna în testare, care era timpul. E o minută, 30 secunde, 20, 10 și nici pare cineva să uită. La noi se uită toți departe.
Păi dumneavoastră cum credeți? Noi avem în general nevoie ca să schimbăm semafoarele din oraș.
Nu e nevoie.
În municipiul Chișinău există 161 de intersecții cu semafoare. Semafor Service, care se ocupă de exploatarea lor, își propune să schimbe la anul viitor semafoarele de la 14 intersecții cu Bulevardul cel Mare. Toma Mulcocean susține că un semafor performant costă în jur de $800, iar pentru renovarea rețelei de semafoare de pe Bulevardul Ștefan cel Mare ar fi nevoie de 9.500.000 de lei. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Concursul Cel mai bun contribuabil al anului este la a patra ediție, iar numărul firmelor care participă crește din an în an. Atât de mult încât anul acesta termenul de predare a dosarelor va fi prelungit cu un an, cu o săptămână, mă scuzați. Ce îi determină pe antreprenori să participe la acest concurs și ce determină inspectoratul fiscal să organizeze concursul? Relatează Vitalie Dogan.
Majoritatea agenților economici doresc să participe la concurs deoarece întreprinderile declarate contribuabili exemplari sunt scutite de controle financiare pe durata unui an. Managerul pentru comunicare al companiei Voxtel, Ludmila Andronic, afirmă că titlul de laureat al concursului anunțat de fisc mai oferă credibilitate și respect.
Un an de zile nu ești controlat de nicio instanță, nimeni nu te deranjează, nu-ți pierde din timpul tău, nu ești nevoit să faci o mulțime de rapoarte. Pe de altă parte, există componenta de imagine și componenta socială. O achitare a impozitelor este unul dintre primele însemne a unui comportament civilizat pe piață. Faptul că nu doar te declari că ești un bun contribuabil, dar ai și fost recunoscut ca un bun contribuabil, este în primul rând o chestiune care ține de prestigiul companiei.
Dreptul de a participa la concursul pentru selectarea celor mai buni contribuabili ai anului îl au doar întreprinderile mai vechi de 3 ani, care au înregistrat pe parcursul ultimului an o creștere de 15% a veniturilor, au oferit angajaților salarii mai mari, salariul mediu lunar pe economie și nu au avut încălcări ale legislației fiscale. Directorul general al societății pe acțiune, Artima, Alexandra Can, care a exercitat funcția de ministru al industriei acum 7 ani, nu și-a propus să participe la acest concurs.
Ultimii 2 ani ne-au preocupat alte probleme, pentru că nu avem forță de muncă, avem 200 de locuri vacante și nu am acordat deosebit atenție participării la concursuri. Prefer mai bine să ne controleze și în cazul când greșim ceva să corectăm la timp. De aceea, pentru mine, această pârghie nu este importantă.
În condițiile în care relațiile dintre instituțiile statului și agenții economici sunt departe de a fi armonioase, consideră președintele Asociației Micului Business, Eugen Roșcovanu, concursul pentru cel mai bun contribuabil al anului este o acțiune formală și chiar denotă o doză de cinism. Roșcovanu este de părere că pentru îmbunătățirea situației, autoritățile ar trebui să renunțe la măsurile radicale în relațiile cu antreprenorii.
Trebuie să fie niște impozite care să nu treagă pragul posibilităților antreprenorilor și atunci nu ar fi evaziuni fiscale, trebuie să creeze un mediu de afaceri favorabil, trebuie să fie susținut oamenii energici, să fie susținută inițiativa privată, să fie condiții normale pentru concurență loială. Este bine că un om este menționat că el este bun plătitor, dar eu cred că pentru ca să fie toți plătitori buni în societate, trebuie să fie create niște condiții normale și nu concursuri.
Acum un an, 113 agenți economici din Republica Moldova au fost desemnați cei mai buni contribuabili ai anului. Printre aceștia s-au numărat mari companii producătoare de vinuri, câteva bănci, companii importatoare de produse petroliere și alte întreprinderi, majoritatea din capitală. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 21 și 44 de minute și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou principalele știri pe scurt.
Moldova și Rusia salută acordul la care s-a ajuns privind livrarea de gaze naturale, în timp ce Alianța Moldova-Noastră cere demiterea guvernului pentru același acord. Planul individual de acțiune în cadrul parteneriatului Moldova-NATO va fi semnat în luna martie, a declarat Europei Libere ministrul de externe Andrei Stratan.
Și în actualitatea internațională, concernul Gazprom a redus livrările de gaze către unii beneficiari europeni din cauza vremii extrem de friguroase din Rusia. Statele Unite și Uniunea Europeană nu văd rostul unor noi negocieri pe tema programului nuclear al Iranului, a declarat secretarul de stat american, doamna Condoleezza Rice. La sfârșitul unei reuniuni internaționale ținute la Beijing, mai multe guverne și organizații s-au obligat să aloce aproape 2 miliarde de dolari combaterii gripei aviare. Rămânem în actualitatea internațională. Parlamentul European a luat astăzi în dezbatere criza din Cecenia, iar de la Bruxelles relatează corespondentul Europei Libere, Dan Alexe.
Europa a fost criticată de multe ori de organizațiile non-guvernamentale sau de cele care militează în favoarea drepturilor omului pentru faptul că nu a făcut nimic în favoarea cecenilor. Și nimic nu e numai o figură de stil. Sigur, trebuie făcută o distincție între atitudinea diferitelor instituții europene. Parlamentul European nu are nicio influență asupra Rusiei. Politica europeană în direcția Moscovei este de apanajul capitalelor europene. Parlamentul nu poate lua nicio inițiativă în acest sens. Parlamentul European nu are așadar nici măcar posibilitatea pe care au avut-o deputații din adunarea parlamentară a Consiliului Europei, unde Rusia este membru, și unde deputații au reușit la un moment dat, în majoritate, să suspende vreme de câteva luni dreptul de vot al Rusiei. În Parlamentul European, inițiativa a venit în general din partea unor deputați și grupuri politice individuale. Unii deputați europeni s-au putut întâlni cu reprezentanții ai guvernului legal al Ceceniei, cel nerecunoscut de Kremlin. Anumiți reprezentanți ai unor mișcări civile din Cecenia au putut fi invitați să vorbească în cadrul unor comisii parlamentare la Strasburg sau la Bruxelles. Deputații europeni au trebuit însă să țină seama de presiunea guvernelor Europei, care nu vor să se certe cu Putin din pricina Ceceniei. Recenta criză a gazului a reamintit acest lucru. Gerhard Schröder, care pe când era cancelar german a evitat să critique Rusia, a fost răsplătit printr-un foarte înalt post onorific în trustul rusesc Gazprom. Chirac și Blair au avut întotdeauna atitudini foarte necritice față de Putin, iar Berlusconi a mers chiar până la a lăuda pe Putin în chestiunea Ceceniei. Berlusconi a aprobat în public atitudinea Rusiei în Cecenia și asta în numele Uniunii Europene pe care Italia o conducea atunci. Așa se face că singurele atitudini critice în Uniune față de Rusia în chestiunea Ceceniei au venit nu din partea țărilor mari occidentale, ci din partea unor noi membri, cum sunt Polonia sau țările baltice. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și acum o scurtă revistă a presei din România pe o temă care domină actualitatea politică a ultimelor zile, declarația de avere a fostului premier social-democrat Adrian Năstase și ancheta declanșată de Departamentul Național Anticorupție. Relatează de la București Tania Radu.
Ipoteze din ce în ce mai curajoase pe marginea autosuspendării liderilor PSD Adrian Năstase și Danian Popescu. Unii comentatori vorbesc despre sfârșitul iminent al carierei politice a fostului președinte al socialdemocraților. Alții prevăd definitiva prăbușire a partidului, indiferent ce rezultat vor avea cercetările privind averea lui Năstase. Dar mai este și o a treia ipoteză, încă mai spectaculoasă. În Jurnalul Național, Ion Cristoiu publică interpretarea unui cititor al editorialelor sale, care s-a exprimat recent printr-un comentariu pe internet. Cunoscutul jurnalist recunoaște că lui nu i-a venit o astfel, dar o îmbrățișează fără rezerve. Năstase a pus singur la cale tot acest scandal pentru a-și asigura o relansare ca politician curat, necorupt. Sorin Roșca Stănescu, directorul și editorialistul de la Ziua, e convins că actuala echipă de conducere de la PSD își trăiește ultimele zile. Opinia sa este că Năstase și Daniel Popescu au fost forțați să se autosuspende chiar de propriul lor partid, care, se sugerează, ar fi dornic să se reformeze în sfârșit. Pentru Cotidianul, analistul politic Cristian Pârvulescu vede în situația celor doi lideri pesediști sacrificii ritualice din cele pe care le cere periodic politica. Pentru Mircea Joană și aliații săi, spune Pârvulescu, debarcarea președintelui executiv era soluția cea mai simplă pentru relansarea reformei interne. Am citat. Numai că doar atâta nu e de ajuns. Cristian Pârvulescu socotește că adevărata clarificare nu poate avea loc fără debarcarea lui Năstase de la conducerea Camerei Deputaților. Și așa, situația din PSD devine un moment al adevărului și pentru alianța de guvernare. Ea ar putea, de această dată, să obțină schimbarea conducerii celor două camere ale Parlamentului cu contribuția PSD-ului. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Cunoscută organizația americană pentru apărarea drepturilor omului, Human Rights Watch, a criticat administrația Statelor Unite pentru torturarea și maltratarea prizonierilor și a sugerat că asemenea practici sunt o parte intenționată a politicii americane de combatere a terorismului. Aceste concluzii sunt incluse în ultimul raport asupra situației drepturilor omului în lume. Lucian Ștefănescu cu mai multe informații despre raportul Human Rights Watch.
Prezentând o nouă ediție a raportului anual Human Rights Watch, directorul executiv al organizației, Kenneth Roth, a spus că abuzurile administrației Bush sunt dăunătoare din mai multe puncte de vedere. Deconsiderarea drepturilor omului de către Statele Unite în numele combaterii terorismului a fost extrem de contraproductivă chiar și pentru lupta împotriva terorismului. A redus prestigiul moral al Statelor Unite. A generat resentimente care au ușurat recrutarea de noi teroriști. Reacționând la lansarea raportului, Casa Albă a spus că el se bazează mai mult pe interese politice și mai puțin pe fapte. În raportul Human Rights Watch, guvernele din China și Rusia sunt criticate pentru că au abuzat de lupta cu terorismul pentru a-și reduce la tăcere oponenții politici, iar despre Ucraina se afirmă că, deși a făcut progrese politice în ultimele luni, mai are multe de făcut. Din nou, directorul executiv Human Rights Watch, Kenneth Roth. Whether it's government corruption
or... De la corupția la nivel de guvern până la maltratarea deținuților, mai rămân multe de reparat în Ucraina. Acolo au avut loc schimbări structurale importante, dar ele nu s-au tradus deocamdată în îmbunătățirea situației drepturilor omului. A spus directorul executiv Human Rights Watch, Kenneth Roth. Doamnelor și domnilor, vă reamintim că emisiunea Ora Moldovei poate fi ascultată în fiecare seară, începând de la ora 21, de luni până vineri, pe frecvențele posturilor de Radio Nova, Vocea Basarabiei, Retro FM și Univers FM, sau pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Aici, Radio Europa Liberă.
De ce nu sunt moldovenii fericiți? O temă care îl preocupă în urma unui recent sondaj de opinie pe scriitorul și analistul Vitalie Ciobanu. Vă invităm să-l ascultați, reamintindu-vă că punctele de vedere exprimate nu corespund neapărat cu poziția Europei Libere.
Un sondaj al profesorului Ruud Veenhoven de la Universitatea Erasmus de Rotterdam din Olanda despre gradul de fericire în diferite țări ale lumii mi s-a părut un subiect privilegiat la acest început de an, când stăm să evaluăm perspectivele și să cernem rezidurile perioadei tocmai încheiate. Fericirea, absența sau prezența ei, constituie în definitiv numitorul comun al celor mai diferite lucruri cu care ne hrănim mintea și spiritul. Potrivit sondajului, cei mai fericiți oameni trăiesc în Malta, 74% din eșantionul chestionat, iar cei mai nenorociți se consideră locuitorii din Tanzania, Zimbabwe, Moldova și Ucraina, cu numai 20% de cetățeni mulțumiți. Dincolo de surogatele de beatitudine, de felul delirului euforic al unui consumator de droguri, fericirea înseamnă o sumă de valori esențiale, accesibile omului, și un ambient potrivit nevoilor sale, care îi asigură confortul psihic. Acest criteriu al armoniei scapă de cele mai multe ori specialiștilor, care lucrează tehnic, pe parcele strict delimitate. Analiștii politici examinează dialectica mutațiilor politice, exegeții artelor, performanța estetică. Medicii măsoară parametrii fizici ai sănătății, sociologii raporturile individului cu suprastructurile care îl preced, limba, statul, națiunea și așa mai departe. Azi nu mai judecăm existența printr-o grilă integratoare a idoma vechilor greci. Poate de aceea omenirea nu a reușit să dobândească binele suprem, deși și-a multiplicat spectaculos cunoștințele. Nefericirea este cu atât mai terifiantă cu cât provine din exteriorul ființei noastre, când o vedem ca pe un destin nedrept, asupra căruia voința sau alegerea noastră nu au nicio putere. cât de fericit, de pildă, te puteai considera în anii comunismului ca emigrant în Occident, dacă rămâneai sufletește legat de patria ta opremată de un regim politic inuman. Orice zi însorită pe alte meleaguri îți era otrăvită de conștiința a ceea ce ai lăsat în urma ta. Și aici îmi vine în minte exemplul clasic al Monicăi Lovinescu, exilată la Paris, pentru care singura fericire, dacă se poate spune așa, după ce își pierduse mama în închisorile comuniste, nu putea fi decât sentimentul utilității la microfonul Europei Libere, microfon de la care a demascat crimele dictaturii comuniste și colaboraționismul intelectual. După 15 ani de la prăbușirea totalitarismului, fatalismul românesc încă mai bântuie în Moldova din stânga Prutului. Contemplăm neliniștiți câmpia nemărginită de la est de noi, un fel de deșert al tătarelor din romanul omonim al lui Dino Buzzati, și așteptăm un nou cataclism, o nouă invazie care ne va surpa șubredul echilibru, firava noastră fericire domestică. Criza gazelor, care ține de câteva săptămâni prin planul actualității mediatice, m-a dus cu gândul la formele patologice ale fericirii. Și anume, la fericirea de a-i vedea pe ceilalți dependenți de tine, de a-i vedea servitori ai intereselor tale de mare putere scăpătată și setoasă de revanșă. Șantajul rusesc cu gazele naturale a smuls din reverie țările Europei Occidentale, făcându-le să-și descopere subit extrema vulnerabilitate în fața Moscovei. Ce plăcere perversă îți poate procura panica vecinilor? Ce fericire stranie vor fi simțit guvernanții ruși atunci când sugrumă drepturile democratice ale propriilor cetățeni, când susțin regimuri fundamentaliste islamice care proferează amenințări nucleare la adresa altor state? Definițiile fericirii reflectă, de fapt, o sumă de predispoziții înnăscute și moravuri însușite pe parcurs. Adevărata fericire, spun unii, este ignoranța. E preferabil să nu știi, să închizi ochii, pentru că oricum nu poți schimba nimic în mersul lumii. Această opinie este mai mult decât discutabilă. Refuzul cunoașterii și al asumării permite răului să se răspândească fără niciun obstacol. Fericirea e să dai, nu să primești, susține o maximă creștină. Este creația, nu deposedarea. Avuția spirituală, nu acumularea lacomă de bunuri materiale. Aceste frumoase adevăruri despre fericire sună mult prea cinic în Moldova, unde circa o jumătate din populație se zvârcolește în ghearele sărăciei și privește neputincioasă cum o minoritate, sătulă și îngânfată, o îmbrobodește cu povești despre statalitate și patriotism. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Vitalie Ciobanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Războiul gazelor nu s-a terminat. S-a încheiat până la 1 aprilie un armistițiu al cărui preț îl plătim tot noi moldovenii, scrie în editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine publicistul Constantin Tănase. Toată, citez, vânzoleală numită negocieri dintre Chișinău și Moscova privind prețul la gaze n-a fost decât o perdea de fum menită să camufleze adevăratul obiectiv al disputei moldoruse. Există interese mai mari decât prețul la gaze. Există la Chișinău oameni foarte interesați să-și încălzească mâinile la flăcărui albastră a gazului rusesc, scrie publicistul de la Timpul de Dimineață. Ziarul Chișinovski Obozrevatel de Mâine ne propune un interviu cu Alexandru Munteanu, șeful Inspectoratului de Stat pentru Asigurări, care vorbește despre situația de pe piața moldovenească de asigurări. Și tot în Chișinovski Obozrevatel, Ion Dodon, șeful secției juridice a Ministerului Sănătății, vorbește despre greșelile medicilor trecute uneori sub tăcere. Temele principale din gazeta Liberă de Mâine sunt prezentate de Sergio Afanasiu.
Plecând peste hotare temporar, în căutarea unei surse de existență, tot mai mulți moldoveni renunță la ideea de a reveni în țară. Motivele sunt diverse, dar în primul rând sărăcia și lipsa unui loc de muncă garantat și bine plătit. Ce trebuie să întreprindă guvernarea, societatea civilă și clasa politică pentru a readuce cetățenii Republicii Moldova acasă? Această întrebare am adresat-o reprezentanților structurilor responsabile de la guvern și unor politicieni. Un grup parlamentar comunist a elaborat un proiect de lege care vizează soarta și viitorul ex-președintelor. În acel proiect se spune că ex-șefii de stat ar fi bine să beneficieze de imunitate pe viață, imunitate juridică ferește, plus multe alte favoruri.
L-am rugat și pe publicistul Ion Sclifo să ne spună care sunt temele principale din ziarul Dreptul Pravo de Mâine.
Un material de investigație jurnalistică
care dezvăluie impedimentele create de unii funcționari suspuși la obținerea informației de interes public. Venind în ajutorul agricultorilor, redacție publică regulamentul cu privire la utilizarea subvențiilor pentru producătorii agricoli.
În ziarul de gardă de mâine, publicista Aneta Grosu comentează decretul privind constituirea Comisiei Naționale pentru Elaborarea Concepției Politice Externe a Republicii Moldova, remarcând faptul că societatea civilă va fi reprezentată în această comisie doar de Arcadie Barbăruși, directorul Institutului de Politici Publice. De la Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Aici se încheie și emisiunea Ora Moldovei, prezentată astăzi de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode,
care vă spun pe mâine.